merkataritza akordioa hitzartu dute Europako Batasunak eta Indiak. Irune lasa. Iritsi da Europako Batasunaren eta Indiaren arteko merkataritza libreko ituna. Akordio historikoa Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidentearen arabera. Zenbaitek akordio guztien ama deitu diote. Izan ere, 2000 milioi kontsumitzaileko merkatu bat sortuko da haren bidez eta munduaren barne produktu gordinaren ia laurdena hartuko du. Eta Europak mugitzen lehenengoetakoa izatearen abantaila izango du, non eta bizkorren azten ari den eta ekonomiarik dinamikoenetakoa duen kontinentean esan zuen Davosen Indiarako bidaia iragarri zuenean. Agian, hiperbolea askotxo Europako Batzordeko presidenteak erabilitakoak, batez ere ikusita Indiak gaur egun zenbateko pisua duene beren merkataritzan. Baina baikorrenek esango dute, hain zuzen, horrexegatik duela merkatu horrek azteko aukera handia. Hori azpimarratu du gaur von der Leyenek akordioaren bitartez beren Indiarako esportazioak orain alako bi izango direla 2032. Urterako. Trump gogoan. Egia da, alaber, emaitza ekonomiko eta diplomatikoak alde batera utzita gaur sinatutako akordioa mezu zuzen bat dela Donald Trumpek mundua iraulita daukan honetan. Hain zuzen, iazko abuztuana EBek 140%-eko muga zergak ezarri zizkioten Indiari, Errusiaren petrolioa erostea leporatuta eta kolpe handia izan daura New Delhirentzat. Orduz geroztik, etxe zuriarekin negoziatzeaz gain, alferrik, orain arte, Indiak iragarri du merkataritza akordioak egin dituela Erresuma Batuarekin, Omanekin eta Zeelanda Berriarekin. Arabiar Emirerriekin ere tratua egina du, besteak beste GNL gas natural likidotua erostearen truke. Aurretik, 2024an hitzarmena egin zuen EFTA Europako Merkataritza Librerako Elkartearekin Islandia, Liechtenstein, Norvegia eta Suitza. Nola nahi ere, AEB-ak dira Indiaren merkatu nagusia, baina egungo egoera ikusita Europako Batasunarekin akordioa egin izanak mendebaldean pisua emango dio Indiari. Eta baita sendotasun handiagoa ere AEB-ekin negoziatzeko orduan. Urteak dira negoziazioak martxan daudela eta ez da harritzekoa hainbat urte behar izaten baitira halako tratuak egiteko. Baina, orain, zenbait herrialderi nolabaiteko presa sortu zaie merkataritza akordioak egiteko eta jakina baita Indiari eta EBri ere. Argi dago zein den arrazoia, AEB-ek muga zergekin eta batez ere horien erabilera politikoarekin sortutako ezinegona. Narendra Modi Indiako lehen ministroak hain zuzen uste du akordioak egonkortasuna ekarriko duela mundua desegonkor dabilen honetan. Autoak. Autoak izango dira akordioren muinetako bat. Orain arte, New Delhik 110%-eko muga zergak ezartzen zizkien automobilei Indiako industria defenditu nahian, Tata, Mahindra. Akordioa eginda, muga zerga horiek 140%-ra murriztuko zaizkie hasieran beko automobilgilei eta mailaka 110%-eraino gero, beti ere 15.000 eurotik gorako autoetan. Eta urtero 250.000 autoko kuota bati. Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW bikoitza, Renault eta Stellantis konpainientzat mesedea izango da haien auto garestiak merkeagoak izateko Indian. Auto elektrikoak hortik kanpo geratuko dira lehen 5 urteetan Indiako ekoizleek aldaketara egokitzeko astia izan dezaten. Tata Sierra bat, Uttar Pradesen egindako auto azoka batean. HARISHTYAGI/F. Industriako beste zenbait gairi muga zergak kenduko dizkie Indiak. Makineriaren gaineko 144%-ekoa, produktu kimikoen 122%-koak eta sendagaien 111%-koak. Indiaren Europarako altzairu esportazioak ez dira sartu hitzarmenean ordea. urrian Europako Batasunak bi halakotu egin zituen altzairu importazioen gaineko muga zergak eta erdira jaitsi muga zergari gabeko importazio kuotak. Horrez gain, hasia da karbonoaren gaineko muga zergak ezartzen eta bi neurri horiek zuzenean eragiten diete Indiako altzairu esportatzaileei. India azken ordura arte saiatu da muga zerga horretan malgutasuna lortzen, baina ez dirudi lortu duenik. Halere, lortu du eskulan intentsiboko harribitxien eta bitxien muga zergak jaistea. Sektore horiei gogor kalte egin diete Trumpen muga zergek baita jantzien sektoreari ere. Nekazaritza gaiak. Europan, berriz, ardogileak desiratzen zeuden Indiak ardo importazioen gaineko 140%-eko muga zergak noiz jaitsiko. Gaur ituna sinatuta, tasa hori 165%-era murriztu da eta 120%-raino apalduko da mailaka. Garagardoaren gaineko tasa 110%-etik 150%-ara gutxituko da. Oliba olioaren importazioen gaineko 145%-eko tasa berriz desagertu egingo da 5 urteko epean. Hitzarmenaren arabera, oro har, orain arte batez, beste 136%-ko muga zergak zituzten Europako nekazaritza gaiek ez dute pagatu beharko Indian sartzearen truke edo nabarmen jaitsiko zaie tasa. Hala ere, nekazarientzat delikatuak diren gaiak liberalizazio akordio honetatik kanpo geratu dira. Europako nekazariei begira, beikia hegazti haragia, arroza eta azukrea. Eta Indiakoei begira, esnekiak. Jatorri izendapenei dagokienez, aparteko akordio bat negoziatzen ari dira bi aldeak. Ehunak eta jantziak. Gaur egun, Indiatik Europara datozen 100 jantzi eta oinetakoek 110%-eko muga zergak dituzte, baina akordioaren arabera horiek murriztuz joango dira eta hala. Indiako ekoizleek modua izango dute Bangladesko eta Vietnamgo jantziekin lehiatzeko. Ehungintzak eta jantzigintzak garrantzi handia dute Indiako ekonomian. DIVY-AKANET-SOLANKIBARRA-F Mugikortasuna. Indiarentzat garrantzitsua izango den beste neurri bat ere jasotzen du akordioak, mugitzea erraztuko baitie Indiako langile kualifikatuei, batez ere informazio teknologiaren, ingeniaritzaren eta aholkularitzaren arlokoei. Europako Batasunari dagokionez, akordioa Europako Parlamentuan berretsi beharko dute orain, hilabete batzuen buruan bozkatuko dute eurodiputatuek Estrasburgon.